θέλω να μιλήσουμε με τον επόμενο μας καλεσμένο, με το δεδομένο ότι όλα δείχνουν ότι πάμε στην παράταση της καραντίνας τουλάχιστον μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Και κάποια πράγματα βεβαίως από τις 14 και εντεύθεν ενδέχεται να ψιλοανοίξουν, κάποια δεν τα βλέπω να ανοίγουν και καθόλου. Πάμε να μιλήσουμε με τον γιατρό δημόσιας υγείας, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη, να μας πει και εκείνος την άποψή του. Αφενός κοιτάμε τα εμβόλια και περιμένουμε πότε θα έρθουν και στην Ελλάδα, μια ιστορική στιγμή χθεσινή, αφετέρου αποφασίζουμε ότι πια οι γιορτές έχουν περάσει στο ημερολόγιο, όπως και το Πάσχα, ως μια περίοδο που δεν θα την δούμε καθόλου όπως την περιμέναμε, με κρούσματα που δεν λένε να πέσουν. Κύριε Λουμπούνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ανδρέακη, καλημέρα σε όλους.
Δεν πέφτουν. Γιατί δεν πέφτουν βέβαια είναι το θέμα, αλλά...
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι κατά τη γνώμη μου πάντα απλή. Ναι. Από τη μια, διότι ουσιαστικά είναι αρκετά, έως και πολύ περισσότερα από αυτά που φαίνονται στην πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη φορά ο αποκλεισμός, το lockdown που λέμε, δεν είναι τόσο αυστηρό και ενδεχομένως αυτό έχει απόψη υπέρ και κατά. Λειτουργεί μερικώς περισσότερο λίγο η κοινωνία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση, όπως καταλαβαίνετε. Άρα η δυνατότητα να μειώνονται τα κρούσματα με τον αποκλεισμό περιορίζεται και από τους δύο αυτούς παράγοντες. Εγώ προσωπικά, εάν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός, τοποθετώ το τριψήφιο αριθμό στα κρούσματα τις ημέρες των Χριστουγέννων, περίπου, ναι. Τις ημέρες, εάν συνεχιστεί όπως είναι σήμερα.
Με το ρυθμό δηλαδή που βλέπετε και να κατεβαίνουν, ναι, τα κρούσματα, ναι, και να, ναι, λειτουργούμε, ναι, ναι, και όλοι εμείς με τον, ναι, τρόπο που συνεργαζόμαστε.
Που βέβαια, ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν είναι ενδεικτικό το να βλέπουμε τα καθημερινά. Πρέπει να υπολογίζει κανείς ή σε εβδομαδία ή ακόμα καλύτερα σε 15ήμερη. Αλλά και η εβδομαδία μέτρηση είναι καλή για να βγάλει κανείς ένα συμπέρασμα. Υπάρχει σαφής μείωση, απλώς ο ρυθμός της μείωσης είναι μικρός. Δεν είναι όπως ξέραμε από την πρώτη φορά, ναι, το πρώτο lockdown.
Μεγάλος αριθμός ρεκόρδια στο λιωμένο χθες, κύριε Λουμπούνη, 610 τόσοι συμπολίτες μας στην εντατική.
Δυστυχώς. Και αυτό δείχνει, όπως είπαμε, τη δυναμική αυτή του ιού που μπορεί να ένας άνθρωπος να το περάσει στο πόδι, όπως συμβαίνει με το 80-85% αυτών που έρχονται σε επαφή με τον ιό, αλλά και μπορεί 1-2-3% να μπουν στη μονάδα, να κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή τους, παρόλο που σήμερα οι ειδικευμένοι γιατροί των μονάδων έχουν μάθει πολύ περισσότερα πράγματα και καταφέρνουν πολύ περισσότεροι και βγαίνουν ζωντανοί από αυτή την περιπέτεια της ζωής τους. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς, άνθρωποι με σοβαρά νοσήματα, με υποκείμενα νοσήματα, με μειωμένη κατάσταση του ανοσολογικού τους για διάφορους λόγους, δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους.
Γιατρέ, εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Εδώ πρέπει να μιλάμε στον κόσμο και να του δίνουμε έτσι προοπτικές και να ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια. Μπορεί να μην την ξέρουμε. Δεν γίνεται να είμαστε 4 εβδομάδες στο lockdown και να βλέπουμε ακόμα 2.000 τόσα κρούσματα, ρεκόρδια σωληνωμένων και ένα απίθανο αριθμό νεκρών καθημερινά.
Κοιτάξτε,
δηλαδή, και δεν γίνεται και να ακούω και συνεχώς ότι φταίμε και όλοι εμείς. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Φοράμε μάσκες. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Αναστενάζουμε οικονομικά. Εδώ έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι ή είχαμε ξεκινήσει με κανένα μεγάλο αριθμό που δεν μας τον είπανε ποτέ, ή κάτι δεν γίνεται καλά στη διάρκεια αυτών των 4 εβδομάδων και από την πλευρά των διαδικασιών που θα έπρεπε να τηρούνται. Π.χ. η ιχνηλάτιση.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σχόλιο που κάνετε, ότι δεν μας τον είπανε ποτέ, προσωπικά δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς είναι θέμα μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες της ανίχνευσης των θετικών ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, και αυτό έχει να κάνει το δεύτερο ερώτημά σας. Είναι γεγονός ότι στον τομέα της ιχνηλάτησης που άλλες χώρες έχουν αριστεύσει, πραγματικά, με αρχή αυτές τις ανατολικές χώρες που είναι οι δάσκαλοι στον τομέα αυτό, δηλαδή Κίνα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, που κάνουν μια υποδειγματική ιχνηλάτηση, σε σημείο μάλιστα τρομερής υπερβολής. Είχα διαβάσει μια φορά στην Κίνα, βρήκαν 1-2 κρούσματα σε μια πόλη και κάνανε τις επόμενες 5 μέρες 100.000 τεστ για να απομονώσουν όσους μπορούσαν να βρουν εκεί, ώστε να μην πάει περαιτέρω η κατάσταση. Εμείς είναι γεγονός ότι κάναμε σχετικά από τις λιγότερες κοινωνίες. Τους λόγους δεν τους ξέρω. Ίσως έλλειψη πόρων, έλλειψη προετοιμασίας του συστήματος, έλλειψη γνώσης πάνω στο θέμα, έλλειψη το ότι δεν επιστρατεύθηκαν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας των περιφερειών. Αυτό είναι αλήθεια, είναι το μεγάλο μας παράπονο. Οι οποίες έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε από διαχείριση μικροεπιδημιών τοπικών ή λιμωδών σημάτων στις περιοχές μας. Έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε και δυστυχώς δεν επιστρατευτήκαμε. Που θα μπορούσαμε μαζί με το δικό μας το χέρι και την εμπειρία μας να περιορίσουμε σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά, αν είναι σημασία, την διάδοση στις περιοχές μας. Θυμίζω ότι η Γελάτη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανέβρεση των επαφών θετικών κοσμάτων και μετά το δεύτερο βήμα είναι ότι πιστούμε την προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους να περιοριστούν, να πάνε την κατάλληλη ημέρα να κάνουν ένα τεστ που θα δείξει εκείνη την ημέρα αν είναι πράγματι φορείς ή όχι, αν δεν έχουν φυσικά μεγάλα συμπτώματα, και να επιμεληθούμε έτσι ώστε την περαιτέρω διάδοση να δυσκολέψει. Δεν είναι εύκολο, είναι εύκολη δουλειά, διότι έχεις να κάνεις με πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, θέλει εξειδικευμένο προσωπικό, γνώσεις και χρόνο, αλλά γίνεται και μπορεί να γίνει ενδεχομένως και ακόμα και τώρα. Αν και εδώ μπαίνουμε στο τρίτο κομμάτι, σιγά σιγά μπαίνουμε στην εποχή των εμβολίων του κορονοϊού, που όπως είδατε είναι πραγματικά ιστορικές στιγμές, με την έννοια ότι οι γενιές μας και η προηγούμενη γενιά από εμάς ίσως οριακά, εμείς και οι επόμενες γενιές δεν έχουμε γνωρίσει, η επόμενη γενιά λένε τα παιδιά μας, δεν έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα στον 20ο αιώνα, αν εξαιρέσει κανείς την επιδημία της Ισπανικής γρήπης, άλλη πανδημία. Και να θυμίσω εδώ, γιατί γίνεται μια παρεξήγηση, βλέπω ότι έχουμε πολλά να λέμε συγχρόνως.
Και θέλω να βάλω εγώ τώρα ένα ερώτημα, ναι. Αλλά θα σας αφήνω.
Θα σας πω, αλλά να σας δώσω μια βασική πληροφορία, γιατί ναι. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει και τον ξενίζει. Mm-hmm. Πανδημία λέμε, μια επιδημία, στην οποία κανείς άνθρωπος από το σύνολο του πληθυσμού, της γης ας πούμε, δεν έχει αντισώματα. Αυτό είναι η πανδημία. Είναι δηλαδή εν δυνάμει όλοι πιθανόν να νοσήσουν. Είναι αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν έχουμε κανένας ξανασυναντηθεί με κορονοϊό. Αυτό το συγκεκριμένο κορονοϊό. Άρα είμαστε όλοι επίνωση, έτσι λέγεται στην επιδημιολογία όρος, δηλαδή μπορεί να αρρωστήσουμε, και αυτό είναι η πανδημία. Λέει πολλοί κόσμοι, μα δεν έχουμε πανδημία γιατί δεν είναι σε όλο τον κόσμο κτλ. Είναι, σιγά σιγά έχει εξαπλωθεί, γιατί είναι αυτό που είπαμε. Δεν έχει κανείς αντισώματα. Αν αφήσει ένα τέτοιο λοιμωγόνο παράγοντα να ελεύθερο να κυκλοφορήσει, στην κυριολεξία θα αφανίσει μεγάλο κομμάτι του ανθρώπινου είδους. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε παντού σε όλο τον κόσμο αναγκαστικά αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο να λαμβάνονται μέτρα. Και ευτυχώς, από τη μια άποψη ευτυχώς, ο λοιμωγόνος αυτός παράγοντα έχει πολύ μικρή θνησιμότητα, πράγματι είναι πολύ μικρή θνησιμότητα, αλλά είναι πολύ μεγάλη η νοσηρότητα. Η νοσηρότητά του είναι γύρω στο 10-15%, δηλαδή εννοώ που χρειάζεται να πούνε στο νοσοκομείο. Και γι' αυτό φορτώνονται οι δομές υγείας παγκοσμίως και δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα.
Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσω.
Από την άλλη, συγγνώμη ναι. Για να ολοκληρώσω, ναι, ναι. Εάν ήταν πολύ μεγαλύτερη η νοσηρότητά του, η σοβαρή νοσηρότητά του, θα ήταν και πολύ πιο εύκολη η απομόνωσή του. Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είπαμε τους 80 περίπου 100, δεν χρειάζεται καν να πάνε σε γιατρό ή να μιλήσουν τον γιατρό τους καλά-καλά. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ σοβαρότερα, καταλαβαίνετε ότι θα απομονωνούσαν πολύ, πολύ ευκολότερα και ενδεχομένως ο περιορισμός του νόσου να ήταν πιο εύκολος. Αυτό το είδος του λιμωγόνου παράγοντα λοιπόν με πολλούς ασυμπτωματικούς, με χαμηλή με ήπια κλινικά συμπτώματα σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων είναι ύπουλο. Γιατί εξαπλώνεται γρήγορα, εύκολα και μπορεί να χτυπήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Ναι. Εγώ κρατάω αυτό που μου λέτε ότι εμείς ως περιφέρεια λέμε είμαστε εδώ να κάνουμε την ιχνηλάτιση ως δομή υγείας. Και παρόλο που το λέτε, δεν είναι πρώτη φορά που το λέτε και δημόσια, κύριε Λουμπούνη, απάντηση σε αυτή την πρόσκληση, την οποία απευθύνεται δημόσια στους ανάλογους φορείς και σε άλλες υπηρεσίες, δεν έχετε πάρει. Αν την είχατε πάρει, θα κάνετε τη δουλειά σας υποδειγματικά όπως την κάνετε όπου ο αλλού σας έχει ανατεθεί. Άρα θα είχαμε πολύ καλύτερα επίπεδα ιχνηλάτησης, άρα χαμηλότερα ποσοστά όσο αυτό έχει να κάνει στα κρούσματα. Και χαίρομαι ναι. Γιατί μας περιγράψατε τι σημαίνει ιχνηλάτηση. Ιχνηλάτηση δεν είναι να πάρω μόνο τηλέφωνο να δω με πόσο συναντήθηκε ο Γιάννης το τελευταίο 24ωρο. Και να τους πω να προσέχουν. Είναι μια διαδικασία, όπως την είπατε, γράμμα, λέξη-λέξη, που περιλαμβάνει και τα τεστ. Άρα, εδώ τίθονται άλλα ερωτήματα, τα οποία είτε τα κάνουμε τώρα ως ερώτημα, είτε τα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, πρέπει να απαντηθούν. Γιατί δεν γίναν τόσα τεστ? Είχαμε πρόβλημα ως χώρα? Δεν είχαμε πολλά? Ήταν ακριβά? Τα κρατάγαμε για άλλη περίσταση? Τι γίνεται?
Ένα πρόβλημα είναι αυτό που λέτε. Οι χώρες που κάνανε πολλά τεστ είναι είτε η Κίνα που έχει παραγωγή, τεράστια παραγωγή, τη μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο έχει η Κίνα, που είναι 50% της παγκόσμιας παραγωγής, είτε είχαν άμεση πρόσβαση αριθμητικές της χώρας και οι διατηρούμενες καλές σχέσεις. Στην Ευρώπη, οι μόνες χώρες που φτιάχνουν είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Και βέβαια η Αμερική. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή ήταν διεθνές χρηματιστήριο για αγορά στο τεστ. Δεν είναι εύκολο να προμηθευτείς εκατοντάδες χιλιάδες να κάνεις όποτε θες. Διαβάσατε, αν θυμάστε, ότι στην Κροατία κάναμε rapid test στο 65% του πληθυσμού, δηλαδή μαλλάνε 3,5 εκατομμύρια, έτσι, επί δύο, τα κάναν δύο φορές, για να μαζέψουν τα 7 εκατομμύρια rapid, κάναν 40 μέρες. Δεν είναι εύκολη η προμήθεια των τεστ. Άρα, ίσως και αυτό είναι ένας λόγος που δεν έγινε μια εκτεταμένη εκδηλάτηση ουσιαστικά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Κάγγιζε την εκτεταμένη εκδηλάτηση, ακριβώς γιατί η ανέβρεση των τεστ δεν είναι εύκολη. Αλλά δεν είμαι σε θέση να έχω τις αυτές τις πληροφορίες στο θέμα, ότι κάνουν υποθέσεις.
Ναι, προφανώς. Μόνο με υποθέσεις πάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο γρήγορο σχόλιο. Εμβόλια, κύριε Λουμπούνη. Εμβόλια που μας έλεγε και χθες ο κύριος Δερμιτζάκης, ότι η ταχύτητα της ανακάλυψης δεν έκανε εκπτώσεις στην ποιότητα των εμβολίων. Το λέω αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ενδεχομένως αμφιβολίες σχετικά με την ταχύτητα εμφάνισης πολλών εμβολίων κατά του κορονοϊού. Έχετε πάρει εδώ στην Κρήτη έστω κάποιες πρώτες πληροφορίες που να αφορούν στην οργάνωση που θα γίνει αυτός ο εμβολιασμός και εδώ στο νησί μας?
Από ό,τι διάβασα, θα έχουμε τις πρώτες δόσεις των εμβολίων των εγκεκριμένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, εκεί μέχρι τις 15. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου λένε ότι θα έρθουν γύρω στις 40.000 δόσεις και θα αρχίσουν οι ενωμένες από υγειονομικούς. Δεν έχουμε πληροφορίες δυστυχώς για το ποια εμβολιαστικά κέντρα θα είναι. Πιθανότητα θα είναι τα κέντρα υγείας προμένο, οι τόμοι που υπάρχουν μέσα στο κλείο για να μιλούμε για τα δικά μας και κέντρα υγείας φυσικά της υπαίθρου. Σε δεύτερο χρόνο τώρα σιγά σιγά θα έρχονται και μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίου. Άλλο ένα παράπονο που έχουμε περιφέρει, το οποίο τονίστηκε χθες στη συνάντηση των περιφερειακών, μαζί και ο κύριος Αρναρτάκης, ο κύριος Βασιλιάδης, είναι ότι δεν μας έχουν εμπλέξει στο θέμα του εμβολιασμού καθόλου. Ενώ αντίθετα στο θέμα του εμβολιασμού της Νέας Γρήθης το 2009-2011, θα θυμάστε, είχαμε οργανώσαμε εμείς και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ότι τις ανάγκες τις καλύψαμε και το παραπάνω. Αυτή τη φορά δεν εμπλακήκαμε. Είναι ένα παράπονο των περιφερειών και νομίζω ότι πρέπει να το δούνε κεντρικά, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά και σε αυτό το θέμα.
Δεν σας έχουν λοιπόν εμπλέξει στον εμβολιασμό?
Μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Μέχρι τώρα. Και πώς ελπίζουν θα το κάνουν, ας πούμε, μαζικά, ή θα το πάμε αργά τα ζώα μου και δεν πειράζει, έχουμε χρόνο μπροστά μας?
Είναι γεγονός ότι αυτά τα εμβόλια δεν είναι όπως τα συνηθισμένα της γρίπης. Θα είναι ειδικές συνθήκες φύλαξης, μεταφοράς, διατήρησης και χειρισμού που απαιτούν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην υπάρχει δυνατότητα η τεχνική, εννοώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Μα δεν περισσεύει κανένας τώρα. Εδώ βλέπουμε την επιχείρηση που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και έχουμε μείνει όλο το σαγόνι ανοιχτό με τις ταχύτητες που. Επιχείρηση πανάκια. Εδώ επιχείρηση φέτα.
Να πούμε δύο λόγια για το εμβόλιο, γιατί πολλά ακούγονται. Να τα πω έτσι όσο πιο περιληπτικά μπορώ.
Εγώ είμαι μαζί σας. Φοβάμαι μην σας φάω το χρόνο. Γι' αυτό ανησυχώ, κύριε.
Λοιπόν, δεν πειράζει, μια και είχαμε την ευκαιρία. Κοιτάξτε, οι τεχνολογίες των εμβολίων έχουν. Ή να ακολουθούν τη σημερινή τεχνολογική επανάσταση, έχουν κάνει άλματα πάντα. Λοιπόν, οι τεχνολογίες αυτές οι δύο των πρώτων εμβολίων που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι τα εμβόλια με υλικό φορέα και τα εμβόλια mRNA, που είναι αντίστοιχα της AstraZeneca και της Pfizer, που φαίνεται ότι θα δουλέψουν στην Ευρώπη, δεν είναι καινούργιες, κύριε Ανδρεάκη. Είναι τεχνολογίες που έχουν ανακαλυφθεί και περιγραφεί πριν από 30 χρόνια. Και οι δύο. Υπάρχουν τεράστιες εργασίες επιστημόνων πίσω. Ένας επιστήμονας που μίλησε πρώτος για το mRNA και το έκανε πράξη στα πειράματά του ήταν ο Γουλφ, ο οποίος δυστυχώς πέθανε τον Απρίλιο που μας πέρασε χωρίς να δει ένα εμβόλιο ολοκληρωμένο. Αν και είδε το έμπολα, θυμίζω ότι το εμβόλιο του έμπολα είναι mRNA. Έτσι, με αυτή την τεχνολογία είναι. Και δεν έχουν βγει βιαστικά τα εμβόλια. Έχουν γίνει χιλιάδες ανακοινώσεις πειράματα από αρμόδιους επιστήμονες. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει πολύ εύκολα τη σύνθεση καινούριων εμβολίων. Πολύ εύκολα, με πολύ εύκολο τεχνικά τρόπο, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια επανάσταση για το μέλλον. Γιατί μπορούν να γίνουν εμβόλια για διάφορες μορφές καρκίνου, μπορεί να κατευθύνει, ας πούμε, κύτταρα του ανθρώπου, να καταστρέψουν εκλεκτικά συγκεκριμένα κύτταρα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Είναι στην κυριολεξία της κοινωνικής φαντασίας. Και είναι και από την άλλη, εξορισμού είναι ασφαλέστατα. Πολύ περισσότερο ασφαλή από εμβόλια που παρασκευάζονται με παραδοσιακούς τρόπους και που αναγκάζονται να σου δώσουν μέσα κομμάτια του πραγματικού ιού. Εδώ δεν έχουμε κομμάτι του πραγματικού ιού. Εδώ έχουμε ένα, ας πούμε, ένα φωτοαντίγραφο μιας βάσης, ενός κλίματος του ιού, βάση του οποίου φτιάχνεται το αντίσωμο στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πραγματικά πληροφοριακό και πιστεύω ότι θα είναι ασφαλέστατα και θα βοηθήσουν πολύ τον έλεγχο αυτή τη παιδεία μέσα στο επόμενο μέσα του 2021.
Τώρα το ζήτημα είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα πότε στη χώρα μας, πότε στο νησί μας, με ποια σειρά, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί σίγουρα το 1/3, γύρω στα 3 εκατομμύρια. Υπουργείο Υγείας μιλάει για 4-4,5, μακάρι να είναι έτσι. Εγώ γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις αντιρρήσεις, θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι με 3 εκατομμύρια θα είμαστε καλά, με την έννοια ότι θα έχουν εμβολιαστεί αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι, γιατί αυτοί μας ενδιαφέρουν. Ναι. Σε δεύτερο χρόνο θα περάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια μέρα, ίσως το 2022, να ζήσουμε τελείως φυσιολογικά. Έτσι, όπως αυτό που ξέρουμε, την πραγματικότητα που ξέρουμε. Αυτά.
Μακάρι. Μακάρι. Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και την βοήθεια στην ανάλυση των νέων δεδομένων. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.